dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Nedelja, 9. decembar u vestima dana. Srbija sutra u Briselu otvara poglavlja 17 i 18. Skupština i vlada Kosova uznemirene zadržavanjem poslanika Slobodana Petrovića na Merdaru. Rustem Mustafa: podržavao sam stvaranje specijalnog suda, izaći ćemo čista obraza. U Beogradu sutra treća konferencija inicijative Pojas i put. Preminula Ljudmila Aleksejeva, najpoznatija ruska aktivistkinja za ljudska prava. A u narednim minutima poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o političkom nasilju kojem su izložene opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su bili dva opoziciona gradonačelnika, u Šapcu Nebojša Zelenović i u Paraćenju Saša Paunović. Evo šta oni kažu o nasilju Srpske napredne stranke.
Postoje pritisci koji se dešavaju tokom samih izbora, na koje smo mi ukazali, da se ljudi prebijaju, maltretiraju, zabranjuju im se da glasaju.
Imali ste situaciju gde je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, gepek tog auto, odvesti negde na neko skrovito mesto, da ćete biti maltretirani fizičkom silom.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović predvodit će delegaciju Srbije na međuvladinoj konferenciji u Briselu, na kojoj će sutra biti otvorena poglavlja 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici i 18 o statistici, saopšteno je iz vlade. Srbija je do sada otvorila 14 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, od kojih su dva privremeno zatvorena. Skupština i vlada Kosova osudile su zadržavanje poslanika Samostalne liberalne stranke Kosova Slobodana Petrovića, kojeg je na prelazu Merdare zaustavila i ispitivala srpska žandarmerija. Poslanik Petrović je putovao u posetu porodici u trenutku kada ga je zaustavila i potom ispitala žandarmerija, navodi se u saopštenju Skupštine Kosova, prenosi portal Koha.net. Petrović je posle 4 sata zadržavanja oslobođen. On je u 4 mandata poslanik Skupštine Kosova i u jednom mandatu i njen potpredsednik. Vlada Kosova u saopštenju je istakla da nije prvi put da građani Kosova, posebno oni iz srpske zajednice koji rade u institucijama Kosova, budu predmet istrage, maltretiranja i uvreda srpskih vlasti. Visoki oficiri oslobodilačke vojske Kosova izaći će čista obraza iz procesa pred specijalnim sudom, izjavio je bivši komandant operativne zone oslobodilačke vojske Kosova za Lapi, bivši poslanik Skupštine Kosova Rustem Mustafa Remi, koji je pozvan da pred specijalnim sudom 14. januara daje izjavu. On je na društvenoj mreži Facebook napisao da je podržavao formiranje specijalnog suda jer je vreme da se završi poglavlje prošlih vremena. Premijerka Srbije Ana Brnabić otvorit će sutra u Beogradu treću međunarodnu konferenciju inicijativa Pojas i put na Balkanu u organizaciji Beogradskog strateškog dijaloga, saopšteno je iz vlade. Glavna tema konferencije biće predstavljanje strateškog značaja inicijative Pojas i put za region. Pored Brnabić na konferenciji će učestvovati i kineski ambasador Li Manchang i austrijski diplomata Wolfgang Petrić, kao i predstavnici akademskog sveta i kineske i srpske privrede. U gotovo svim državama Zapadnog Balkana i Centralne Evrope primetna je pojačana antiizbeglička retorika, a delovanje političkih grupa protiv prihvata izbeglica izaziva loše efekte u lokalnim sredinama, pa dolazi do manipulacije stanovništvom i podsticanja ksenofobije, zaključeno je na međunarodnoj konferenciji Dani integracije koja je održana u Beogradu. Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, da su u Srbiji najugroženija radna i ekonomska prava. Kako je navedeno, iako u prvom članu deklaracije o ljudskim pravima piše da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, u Srbiji se taj član krši kada su u pitanju pravo na rad i pravičnu zaradu, humane uslove rada, kao i pravo na radno-pravnu zaštitu, koja je zagarantovana i Ustavom kao najvišim aktom države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Emmanuel Macron putem Twittera zahvalio je policiji, ali je pritisak na njega da predloži nova rešenja za smirivanje besa koji deli Francusku sve veći. navodi agencija Associated Press. Izrael je odobrio cyber kompaniji NSO da softverski sistem za špijunažu Pegasus proda Saudijskoj Arabiji kako bi mogla da hakuje disidente i neprijatelje prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, objavio je Washington Post pozivajući se na dva bivša bezbednosna zvaničnika Sjedinjenim Američkim Državama. Pionirka u zaštiti ljudskih prava Ljudmila Alekseva, višedecenijska disidentkinja u Sovjetskom savezu i Rusiji, preminula je u subotu u Moskvi u 92. godini. Postala je poznata 60. i 70. godina prošlog veka kada je protestovala zbog tretmana sovjetskih političkih zatvorenika i zahtevala njihovo oslobađanje. Osnovala je najstariju rusku organizaciju za zaštitu ljudskih prava, Moskovsku Helsinšku grupu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Decembar je mjesec kada se rezimiraju jednogodišnji rezultati rada i prave planovi za naredni period. Užička udruženja osoba sa invaliditetom donekle su zadovoljna jer su konačno realizovana dva važna cilja. Počelo je da radi preduzeće Naše zeleno polje, odnosno sušara za voće, koja sada zapošljava 5 osoba sa invaliditetom, i formirana je zajednica svih organizacija osoba sa invaliditetom na teritoriji grada. Takva zajednica je jedina u Srbiji, kaže Čedomir Cicović, PR te zajednice i predsjednik Užičkog udruženja distrofičara. Ipak, glavni problemi ostaju, priča o našoj dopisnici Novki Ilić, jer se ne mogu preko noći izbrisati predrasude o osobama sa invaliditetom.
Sama činjenica da jedino Užice ima bezajednicu organizacije osoba s invaliditetom govori o strateškom opredeljenju, i ono što je također važno da se kapaciteti socijalnih usluga koje neka udruženja pružaju za osobe s invaliditetom iz godine u godinu povećavaju upravo zahvaljujući dobroj saradnji grada Užica i pružalaca tih usluga. Ono što nam predstoji u narednoj godini jeste uspostavljanje serijske proizvodnje u preduzeću za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Naše zeleno polje.
U Užičkoj zajednici, koja ima 11 udruženja osoba sa invaliditetom, je i udruženje gluvih i nagluvih, a sekretarka udruženja Apolonija Lazić rekla je da iako su neki pomaci učinjeni, i dalje ostaju glavni problemi vezani za komunikacijske prepreke.
Njima je znakovni jezik maternji, u tom smislu oni bez prevodioca na znakovni jezik praktično ne mogu da funkcionišu. Informacije koje su njima, da tako kažem, nedostupne, označile su njih kao marginalizovanu grupu koja je samim tim uskraćena i u obrazovanju i u zapošljavanju. Tako da u tom smislu njihova borba je zaista velika, možda nevidljiva.
Istraživanja pokazuju da je oko 70% osoba sa invaliditetom nezaposleno, siromašno i nedovoljno učestvuje u javnom životu. Zbog toga proces inkluzije mora početi na vreme. U predškolskom uzrastu, smatra Gordana Murić iz Užičkog tima za podršku deci sa teškoćama u razvoju.
Deca sa teškoćama u razvoju su tu da se socijalizuju, da se nauče određenim veštinama, da se osamostaljuju, a deca iz redovnih grupa, razvija se kod njih empatija prema njima, uče se da pomažu drugovima kada im je to potrebno. Jednostavno, te grupe gdje se nalaze deca sa smetnjama su dosta obogaćene didaktičkim materijalom.
A da dobar rad sa decom sa smetnjama u razvoju može imati dobre rezultate, govori podatak da su učenici 7. razreda Užičke osnovne škole za obrazovanje učenika sa različitim smetnjama u razvoju osvojili izuzetnu nagradu na 12. festivalu nauke u Srbiji. Učenici i nastavnica defektolog Marica Lazović osmislili su praktično nastavno sredstvo za slabovidu decu.
Mi smo sa našim učenicima došli na ideju da napravimo taktilnu knjigu brojeva do 10. Seckali smo zajedno plastične kese, zatim ih vezali u pletenicu i posle ih oblikovali prema brojevima i napravili didačko sredstvo, taktilni brojevi, učenje samih brojeva kao i povezivanje brojeva sa količinom.
I učenik Vasilije učestvovao je u projektu.
Sesali kese i lepili.
A nastavnica Lazović dodaje, cilj je bio da se ova vrsta škole pojavi na festivalu nauke.
Da se kao škola na ovako velikoj međunarodnoj manifestaciji po prvi put, i htjeli smo da se na neki način čuje za nas i da se vidi u stvari koliko možemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju kojima su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Naši sagovornici su dva opoziciona gradonačelnika, u Šapcu Nebojša Zelenović, a u Paraćinu Saša Paunović. Gospodine Zelenoviću, koji su najčešći oblici pritiska na vas kao gradonačelnika, na vašu administraciju i na odbornike Gradske skupštine Šapca?
Taj pritisak je zapravo, vrlo dobro smo ga mi predstavili i objasnili baš skoro u Strasburu pred Savetom Evrope, gde sam ja govorio o pritisima s kojima se suočavaju ove tri lokalne samouprave. Nama se onemogućava da sprovodimo lokalne politike tako što nam se uzima novac svakoga dana, onemogućava nam se da administrativno razvršavamo poslove na koje inače smo nadležni u skladu sa važećim srpskim zakonima, i naravno svi oni koji su predstavnici građana na lokalu su izvrgnuti pritiscima. Šta je suština? U ove tri lokalne samouprave Vučić želi da dođe na vlast bez izbora. Ja poručujem sad i Aleksandru Vučiću, svakom ko to pokuša da uradi, da u Šapcu, to je sigurno, verujem, i ove dve lokalne samouprave će se na vlast uvek dolaziti izborima, a ne na neki drugi način. A kako to izgleda u Srbiji, pa to je nešto čime se mi suočavamo od 2012. godine novamo. To su vam pritisci pre izbora, tokom izbora i nakon izbora. Pre izbora se pokušavaju svi politički protivnici koji bi učestvovali u političkoj trci da se kriminalizuju. Ja sam govorio o tome u Strasburu, 34 bivša gradonačelnika i predsjednika opština su lišeni slobode do 2016. do izbora. Ni protiv jednog od njih nije doneta pravosnužno osuđujuća presuda. Ljudi su proveli u pritvoru od mjesec dana do 6 mjeseci. Nijedan postupak nije okončan. Ukupno je 113 osoba lišeno slobode, a za sve i za svega toga stoji politički kriminal koji treba da dovede do toga da se na kraju, zloupotrebljavajući institucije, medije i sve poluge vlasti, neki politički činilac kriminalizuje, da se on potpuno onemogući da učestvuje u političkom životu da bi se osvojila vlast. Pored toga postoje i pritisci koji se dešavaju tokom samih izbora, na koje smo mi ukazali, da se ljudi prebijaju, maltretiraju, zabranjuju im se da glasaju, postaju sigurni glasovi Srpske napredne stranke sa pretnjama da će ostati bez posla ako ne glasaju, i da se pritiskaju odbornici da promene stranu, nudi im se mito, obećavaju im se različite usluge ili im se preti da će oni ili članovi njihovi porodica doživjeti nekako zlo ako ne pređu na drugu stranu. Za svega toga stoji jedan politički cilj, a to je da se uzme vlast. I tako izgleda život u ove tri lokalne samouprave unazad 6 godina.
Gospodine Paunoviću, koliko znam, krajem aprila ove godine aktivisti Srpske napredne stranke pokušali su upad u skupštinu opštine Paraćin kako bi onemogućili njen rad.
Pa te pokušaj je bio da se spreče državanje sednice skupštine kako bi se ispunio jedan od zakonskih uslova za raspuštanje lokalne skupštine i organizaciju vanrednih izbora. Dakle, vladajuća stranka želi da organizuje vanredne lokalne izbore u opštinama gdje nije na vlasti, jer tada mogu da fokusiraju sve snage i državne i paradržavne na tu malu teritoriju, i onda bukvalno, dakle, jednom vrstom presije prinude birače da glasaju za vladajuću stranku, za Srpsku naprednu stranku, i zbog toga im je vrlo važno da ako ne mogu da preuzmu vlast kupovinom odbornika ili pretnjama odbornicima, da onda izazovu krizu lokalne vlasti, izazovu vanredne izbore. To je bio deo tog scenarija. Odmah ću reći, dakle, da to nije moje nagađanje. Ja sam u martu mjesecu dobio taj plan lokalnog odbora Srpske napredne stranke uz pomoć i podršku sa strane kako će se organizovati cela kampanja, i bukvalno se sve dešavalo, dakle, po tom nekom scenariju koji ja tog marta sam već i objavio u nekim krugovima. I krajem aprila su oni pokušali da uđu u gradu opštine, da uđu na sednicu i da prekinu tu sednicu. To bi se naravno medijski prikazalo kao, eto, nezadovoljni građani koji su lokalnu vlast izbacili na ulicu iz opštinske radi i slično, a zapravo je cilj bio da se onemogući sednice skupštine, da se unese neka vrsta straha među odbornike i da onda lakše dođu do tog zakonskog uslova 3 mjeseca na održavanje sednice skupštine kako bi se raspisali vanredni lokalni izbori. To je sada, dakle, bilo aktualno, jer su oni pre toga pokušavali pretnjama ljudima da oni pređu na drugu stranu. Dakle, bilo pretnje od gepekovanja do nagoveštaja gubitka posla, i kada pokušaju da se na taj način promeni lokalna vlast nisu uspjeli, onda se krenulo bukvalno tu opstrukciju, dakle, skupštine fizičkom silom, i to srećom nije uspjelo. A paralelno, dakle, sve to imate uvijek i veliku medijsku kampanju, i to se može dokumentovati. Dakle, mi smo skupili negdje preko 400 objava preko portala koje očigledno kontroliše Srpska napredna stranka, gdje ti portali kreću prvo sa lažnim vestima, onda te lažne vesti prozimaju funkcioneri Srpske napredne stranke na državnom nivou, oni ih komentarišu, a onda taj komentar postane vest u većim medijima, i na taj način se vrši pritisak na ljude koji rade u lokalnoj vlasti da oni odstupe od javne funkcije, da odbornici prve nevolje i tako dalje. I što da se vidi da postoji jedna jasna centralno vođena akcija u tom propagandnom smislu, i tako da nema sumnje da je reč o centralno organizovanoj akciji koja se sprovodi vrlo profesionalno.
Gospodine Zelenoviću, kad govorimo o vrbovanju, pročitao sam da je čak i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin vrbovao odbornike da pređu u Srpsku naprednu stranku, i on je izgleda aktivista te stranke.
Pa prosto je nevjerojatno čime se sve služi Srpska napredna stranka, pa između ostalog i to da Veselin Šljivančanin kao neko ko je osuđen ratni zločinac postane njihov aktivista, da ide po šabačkom kraju da vrbuje odbornike. Čak je pokuša jednog našeg visokog oficira u penziji, inače odbornika u Skupštini grada Šapca, da privoli da promeni stranu, i to je radio u prisustvu predsjednika komšijske opštine Ruma. Inače, to su sve krivična dela po našem zakonu kada pokušavate da nešto što je politička volja građana izigrate i da ih prevarite. To je samo jedan od primjera koji se dešavaju kod nas. Drugi primjer, ljudima se otvoreno kaže da će ostati bez posla ako ne pređu, pa jedan odbornik u Skupštini grada koji 8 godina radio u republičkoj administraciji ostao bez posla zato što nije hteo da promijeni stranu. Čak i ministar poljoprivrede jednom našem odborniku nudio novac iz agrarnog budžeta ako promijeni stranu i pređu Srpsku naprednu stranku. Dakle, ti primjeri koje mi imamo su neverovatni, ali čine našu svakodnevnicu, i ja sam o tome svemu govorio u Strasburu i drago mi je da su tamo članovi Kongresa Saveta Evrope imali puno razumevanje da čuju to što mi govorimo. Na kraju krajeva, mi smo sve to dokumentovali dokazima koji govore da sve to što mi kažemo tačno. Mene jako zaboli kada Srpska napredna stranka i njeni narodni poslanici i članovi vlade kažu da smo mi izdajnici i da mi govorimo loše protiv svoje države. To nije tačno. Mi svi govorimo u interesu sopstvene države i mi ne napadamo svoju državu, nego je branimo. A mi verujemo da se država brani onda kada branite zakone jedne države i kada branite građane, njihova politička prava i slobode.
Gospodine Paunoviću, da li je bilo ucenjivanja odbornika u Paraćinu?
Pa bilo je, imali ste situaciju gdje je odbornik opterećen gepekovanjem, to znači da će vas neko staviti u auto, gepek tog auto, odvesti negdje na neko skrovito mesto, da ćete biti maltretirani na taj način, dakle fizičkom silom. Bilo je i zaobilaznih pretnji, da kažem da će neko ostati bez posla, recimo ljudi koji rade u državnim institucijama, pozivani su od strane svojih rukovodilaca, koji su predočavali da je bolje za njih da eto, dakle, pređu na drugu stranu ukoliko su odbornici, da je to bolje možda i za njihovu djecu ako rade u državnim službama. Dakle, bilo je takve vrste pretnji, a bilo je i pretnji skandalima navodnim. Recimo, imate situaciju da sa tih portala takozvani novinari koji zapravo vrše presije i propagandne akcije protiv lokalne vlasti pozovu nekog od odbornika lokalne skupštine da mu ne dovesti da će njemu izaći tekst koji je veoma kompromitujući, naravno neistinica, ali dok on to bude dokazao proći će neko vreme, narušit će mu ugled svakako, a onda ga odmah posle toga pozove neko iz Srpske napredne stranke da dođe na sastanak na određeno mesto u Beogradu, recimo u hotelu jedan u Beogradu, gde i znamo da se okupljaju aktivisti Srpske napredne stranke iz Paraćina, i da onda tamo to reši što ima da se reši, pa će onda se biti u redu, a u suprotnom bit će problem. Ti ljudi zaista nisu u lokalnoj politici da bi se borili, ne znam, za promjenu nekakvog sistema ove zemlje, već često da bi se asfaltirala neka ulica u njihovom kraju, da se reši neki komunalni problemi, i onda se jedan put nađu u sred neke bitke gde im neko preti kompromitacijom, izlaskom na nekakve medije, kvazi medije i tako dalje, u namjeri da ih prosto nateraju kroz taj pritisak koji vrše da oni prvo na stranu, da bi se sklonili od tog napada i tog pritiska, i oni i njihove porodice. I mnogo drugih ima primjera pritisaka, pretnji i pokušaj ucene, ali to su neki najkarakteristični primjeri gdje se ljudima stavlja u izgled da će imati probleme ako ne prvo na stranu, od fizičke sile pa do problema na poslu pa do kompromitacije u javnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju kojem su izloženi gradovi i opštine u Srbiji u kojima je na vlasti opozicija. Sagovornici su Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, i Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zelenoviću, vi ste se žalili da je policija iz Novog Sada saslušavala službenike gradske administracije Šapca. Šta novosadska policija traži u Šapcu kad Šabac ima svoju policiju? Po čijem nalogu je to urađeno?
postoji jedan ozbiljan problem koji nekako imam utisak kao da svi žmure i pretvaraju se da se on ne dešava, a činjenica je zapravo da u Srbiji ne upravljaju institucijama ljudi koji su za to izabrani ili postavljeni na izborima ili od strane nadležnih institucija, nego upravljaju politički komesari Srpske napredne stranke. Pa je tako za ovaj kraj u kom se nalazi Šabac, a to je zapadna Srbija, nadležan jedan taksista sa beogradskog aerodroma, izvesni Malović, koji je vlast umjesto vlasti u zapadnoj Srbiji. Pa on komanduje i predsjedniku suda, pa komanduje i šefu policije i naravno tužiocu koji je nadležan za ovaj naš kraj. Pa pošto šabačka policija i šabačko tužilaštvo ništa nisu uspjeli da urade, onda je on odlučio da izdaje komande novosadskim tužiocima i policiji. I onda vam pošalje policiju u grad Šabac da ispituje državne službenike koji rade u gradskoj upravi u Šabcu, ne bi li pronašli nešto loše protiv mene i mojih saradnika kako bi zapravo kriminalizovali nas u Šabcu. Čak oni to ni ne kriju, pa onda policijski službenici kada saslušavaju naše zaposlene u administraciji im kažu slobodno priznaj da je to nešto loše se desilo ili da je nekako nepočinstvo u pitanju, jer to je sve politika. I nećeš ništa biti kriv, to sve služi da se uhapsi Zelenović ili njegovi saradnici. Mi imamo izjave naših administrativaca koji su prisustvovali svemu tome i to napisali, to imamo također kao dokazni materijal koji smo predstavili članovima kongresa. Još dramatičnije stvar vam je kada u sudu, u Šapcu, na kolegijumu svih sudija, jedna od sudija u predmetu protiv mene trpi kritike zato što nije iznašla način da osudi mene u sudskom procesu, jer, kaže koleginica sudija, ti si morala da nađeš način da ga osudiš jer mi to dugujemo Srpskoj naprednoj stranci. Meni zaista nije jasno kako bilo koji sud u Srbiji može bilo šta da duguje bilo kojoj stranci, pa i Srpskoj naprednoj stranci. To nisu normalne okolnosti, ali čitavu tu nenormalnost proizvode članovi vlade Republike Srbije, na primjer ministarka Zorana Mihajlović kaže da je pitanje trenutka kad će da bude uhapšen gospodin Stamatović, pa ona poziva...
Gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, je li tako, gospodin Stamatović?
Da, dakle, gospodin Stamatović je gradonačelnik Čajetine, pa onda ona poziva da se on uhapsi i kaže da je pitanje trenutka kad će onda odgovara pred sudskim vlastima za sva krivična dela koje učini, a čovjek nije učinio ni jedno krivično delo. Ili Marko Đurić, koji je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji dođe u Šabac i kaže da je jedan od glavnih ciljeva Srpske napredne stranke da se dobije nova nekorumpirana vlast u Šabcu, a on će da učini sve da stranka i svi državni organi Republike Srbije učine da se ta situacija promeni. Pa možete misliti po čijim onda nalozima postupaju i tužilaštvo i sudovi i policija. Ja sam sve to ukazao pred Savetom Evrope i dokumentovao sam sve to odgovarajućim izjavama svedoka, a dobra stvar je između ostalog i to što će sljedeća sednica Komiteta za monitoring Saveta Evrope biti održana u Beogradu.
Gospodine Paunoviću, da li je vlast i vama slala policiju da vas ispituje?
Pa nije bilo tako kao u Šabcu, ali svaki put kad neki od ovih portala koje kontroliše Srpska napredna stranka objavi nekakav članak sa lažnim vestima o navodnoj korupciji, o navodnoj zloupotrebi i slično, nakon toga slijedi anonimna prijava po kojoj postupa policija. To je potpuno uobičajen scenario delovanja. To nije neki poseban problem zbog toga što je reč o lažnim vestima, osim što gubite vrijeme na davanje podataka državnim organima da bi objasnili potpuno banalnu stvar, dakle, koja je potpuno i očigledno van bilo kakve priče o mogućoj korupciji i zloupotrebi, a kamoli o nekoj stvarnoj. Recimo, podnose se prijave za nešto što tehnički nije moguće da se desi, dakle, da nije uopšte izvodivo u organima lokalne samouprave, a navodi se kao moguća zloupotreba i onda vi sad objašnjavate da, ne znam, niste prodali Eiffelovu kulu ili nešto slično, ali policija postupa po toj prijavi. Da li zbog toga što postoji nekakav pritisak na policiju da se tako čini ili zbog toga što prosto oni osjećaju da bi mogli biti odgovorni da su zaštitili nekoga ukoliko ne preduzmu sve mere tamo po propisima i uputstvima za vršenje nekakve provjere. Dakle, to je pitanje, sad ja ne mogu da dam precizan odgovor na to, ali je sigurno da nije potpuno svejedno kada znate da od pisanja nekog stranačkog portala koji piše lažne vesti, zaista da ćete provesti dan da fotokopirate nekakve dokumente koji su javno dostupni i svi mogu da ih pročitati na internetu, ali eto, morate da to učinite da biste ispunili tu neku formu. To jeste vrsta pritiska svakako, to jeste proizvod političke akcije Srpske napredne stranke, jer ta akcija policije slijedi na osnovu onoga što pišu portali koji nemaju impresum, koji nemaju glavnog urednika, koji nemaju, dakle, ništa iza sebe, imaju skrivenu adresu vlasnika tog portala i prosto nemaju nikakvu identifikaciju. Ali eto, dakle, to služi kao dovoljan povod da se vrši nekakva vrsta pritiska i to naravno ljudi doživljavaju različito i ponekad, dakle, se i naravno plaše da ta institucija državna kako je policija tužilaštvo ne bude zloupotrebljena i onda vi to doživljavate sigurno kao jedan pritisak.
Gospodine Zelenoviću, vi ste nedavno izjavili da predsjednik suda u Šapcu redovno šalje izveštaje Srpskoj naprednoj stranci o stanju predmeta koji se vodi protiv vas i vrši pritisak na sudiju da vas osudi. Kako je to moguće?
Zaista zvuči neverovatno kada se ovako kaže, ali to je sve istina. Dakle, gospodin Maletić je predsjednik Osnovnog suda u Šapcu i on redovno podnosi izveštaje svom političkom šefu koji se zove Malović i on mora da ga izveštava o tome dokle su stigli predmeti koji se vode protiv mene. Ja sam dva puta oslobođen pred sudom u Šapcu u postupku koji je inače potpuno besmislen jer ne postoji niti šteta za gradski budžet niti samo krivično delo, a ipak se vodi krivični postupak. Taj postupak je pokrenut iako su svi znali, uključujući i predsjednika suda i tužioca i sve ostale, da tu ne postoji bilo kakva šansa da budem osuđen, pripremali su jedan ozbiljan medijski linč protiv mene. A onda kada se desila oslobađajuća presuda, taj medijski linč je zadesio sudiju koja se usudila i drznula da donese oslobađajuću presudu. Dakle, sudija Biljana Mrajović je o ovim pritiscima obavestila i Vrhovni savet sudstva i Društvo sudija i sve nadležne institucije i podnela krivične prijave i protiv funkcionera Srpske napredne stranke, protiv predsjednika svog suda u kom radi, dakle gospodina Maletića, i podnela krivične prijave protiv narodnih poslanika Srpske napredne stranke koji su iz Šapca, koji su je žestoko napali, izvrgli je ruglu, žena je čak doživjela i fizičke napade samo zato što je se drznula da uradi nešto što su oni smatrali da je neprihvatljivo, odnosno što se drznula da donese presudu u procesu protiv mene.
Gospodine Paunoviću, najpre ste vi, a potom i gospodin Zelenović, ceo vaš slučaj izneli pred Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Vaš apel je ozbiljno shvaćen, pa će Komitet za monitoring tog kongresa 7. februara doći u Beograd. Izgleda da se vlast uplašila što je cela stvar stigla pred evropske institucije. Da nije tako, ne bi vas tako žestoko napadali i nazivali kriminalcima, izdajnicima i pljuvačima Srbije.
U svakom slučaju je reakcija na podizanje ove teme na nivou Saveta Evrope bila iznad onoga što bi se očekivalo, što znači da postoji neka vrsta, ne bih rekao straha, ali možda zabrinutosti vlasti kako će izgledati cijela ta priča do kraja, jer mi imamo jasnu situaciju u Srbiji da se trenutna vlast predstavlja kao posvećena evropskim vrednostima, a na unutra imamo kršenje ljudskih prava i sloboda, dakle slobode medija i slično, svega onoga što treba da budu zapravo te evropske vrednosti.
Gospodine Zelenović, evo na kraju, mislite li da će Savet Evrope intervenisati i da će vas na neki način uzeti u zaštitu?
Morate da razumete, gospodine Karabek, ovdje nisu samo politički protivnici režima Aleksandra Vučića. Ovdje svako ko ima bilo kakvu zamerku na bilo koji deo sistema vlasti Srpske napredne stranke automatski neprijatelj i kriminalac. Bilo da je on glumac pa se žali na pozorište, bilo da je on novinar koji piše u nekakvom listu kao što je na primjer List Danas koji je proglašen najvećim zlom u Srbiji samo zato što se usudio da iznosi nekakve istinite podatke, prvenstveno one koje sam ja izložio kao dokumenta u Strasburu. Ili da pogledate ljude koji imaju probleme sa zdravstvenim sistemom, svi su oni neprijatelji režima i svakoga dana budu provučeni kroz medijsko blato u 7 od 8 novina i u svih 6 televizija sa nacionalnom frekvencijom. Tako izgleda realnost u Srbiji. E sad, pošto su svi oni, uključujući nas koji se bavaju politikom, neprijatelji i izdajnici, ovako više stvarno ne može da se živi. I mora da se ta tema osvjetli tako da ljudi kada budu došli u Beograd 7. februara zaista vide sve to i čuju sve to i sve im se to pokaže. I ja sam siguran da će nakon toga niti Savet Evrope, niti druga tela pri Evropskoj uniji neće ostati nema na ono što mi pokazujemo.
Gospodine Paunoviću, evo i vas na kraju da upitam, mislite li da će se stvari promijeniti i da će Savet Evrope na neki način intervenisati i uzeti vas u zaštitu?
Prvo, nama ne treba da nas Savet Evrope uzimaju u zaštitu, to nije uopšte nikakav cilj cijele ove političke akcije, a nama jeste bitno da Savet Evrope ustanovi pravo stanje, jer mi ovog trenutka kroz svu propagandu u kojoj živimo imamo potrebu da imamo jedan objektivan dokaz stanja stvari u Srbiji, a mi ćemo sami sebe štititi, mi i ostali građani koji želimo slobodno da mislimo i slobodno da živimo, i mi ćemo se izboriti za naša prava.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Zelenoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Paunoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona gradonačelnika, Saša Paunović, gradonačelnik Paraćina, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred kraj emisije najvažnije vesti. Srbija sutra u Briselu otvara poglavlje 17 i 18. U Beogradu sutra treća konferencija inicijative Pojas i put. Preminula Ljudmila Alekseva, najpoznatija ruska aktivistkinja za ljudska prava. Sutra sunčano, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.